Ar ziņām Līga Puriņa. Sociālajos tīklos izplatītā informācija par izcēlušos ugunsgrēku Paulas Radiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ir viltus ziņa. Informē slimnīcā, kuras pārstāvi Janita Veinberga skaidro, ka iestādes komunikācijas daļa saņēmusi ziņu ar attēliem par sociālajos tīklos izplatīt informāciju, kurā iedzīvotāji tiek brīdināti par ugunsgrēku. Kardioloģijas nodeļā aicināti atvērt saiti, lai atpazītu cietušos. Kā norāda slimnīcā, darbs rit ierastajā kārtībā un nekādas ārkārtas situācijas, drošības apdraudējuma vai negadījuma nav. Rīgā reģistrēts vidējā sprieguma elektrotīkla bojājums, tāpēc aptuveni 1000 klientu centra rajonā ir elektroapgādes traucējumi – Stabu, Avotu, Bruņinieku un Aleksandra Čaka ielas apkaimē. Sadales tīkls strādā, lai elektroapgāde atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica nākamgada vasaras sezonā plāno piedāvāt lidojumus 82 maršrutos, kas ir par 21% vairāk nekā šogad. Tāpat 2021. Gada vasaras sezonā Air Baltica plāno palielināt reisu biežumu vairākos populāros galamērķos, tosarp uz Barcelonu, Parīzi, Romu, Dublinu un citiem galamērķiem. Air Baltica regulāros reisus atsāka 18. Maijā. Vācijas kanclere Angela Merkele uzrunās Eiropas parlamentu deputātus, lai diskutētu par Vācijas 6 mēnešu Eiropas Savienības prezidentūras stratēģiju un galvenajiem mērķiem, kas būs viņas pirmais ārvalstu ceļojums kopš COVID-19 pandēmijas sākuma. Prezidenta valsts Vācija plānojas arī palīdzēt vienoties par Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmāko attiecību nosacījumiem un pastiprināt sarunas par klimata pārmaiņām, digitalizāciju un Eiropas ietekmi pasaulē. Lai iegrožotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos Austrālijā, visticamāk ierobežos savu pilsoņu atgriešanos no ārvalstu paziņojas Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons. Austrālijai lielā mērā izdevies pakļaut pandēmiju kontrolē, izņemot Viktoriju štatu, kur noticis jauns uzliesmojums. Lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos, slēgta Viktorijas štata robeža ar jaunu Dienvidvēls un gandrīz 5 miljoniem Viktorijas štata galvaspilsētas Meldburnas iedzīvotāji atkal piemērots daļējs karantīnas režīms. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.